Nu, pacientam teorētiski nevajadzētu izjust neko no slimnīcu tīkla reformas, tā vismaz saka veselības ministrijā. Tev nebūs jāspēj sev noteikt diagnozi, nebūs jāgudro vai ar konkrēto problēmu jābrauc uz pirmā, otrā, trešā vai kāda cita līmeņa slimnīca, un vai tur tev varbūt būs kāds pazīstams dakteris, ar kuru tu varēsi kaut ko sarunāt, ja tev gadījumā nāksies pārvest uz kādu citu slimnīcu. Atkarībā no tā, vai veselības sarežģījumi ir smagāki vai netik smagi, jāvēršas vai pie ģimenes ārsta, kuram joprojām būs tā dēvētā vārtu vērēja funkcija, vai jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība. Attiecīgi vai nu ģimenes ārsts vai neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta brigāde izlems, kur tev kā pacientam būtu jānonāk, vai nu iespējams saņemt ārstēšanu turpat pie ģimenes ārsta vai dienas stacionārā vai slimnīcā, bet akūtās situācijās tuvējā neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā. Pacientam būtu jāspēj tikai paļauties, ka viņš saņems palīdzību bez liekas kavēšanās un ka palīdzība būs kvalitatīva. Lai kvalitāti paaugstinātu, veselības ministrija plāno jau tevis pieminēto slimnīcu līmeņošanu, skaidri definējot, kāda profila palīdzība katra ārstniecības iestādē pieejama.
Tad tagad tās kvalitātes nav? Nebija?
Nu, protams, bija, bet atšķirīgi, jo kvalitāte mēra pēc noteiktiem kritērijiem. Un divi no būtiskākajiem ir atkārtota stacionēšana un mirstība. Proti, ja pacients nomirst vai pēc ārstēšanas epizodes tās pašas veselības problēmas dēļ, noteiktā laika posmā pie ārsta spiests vērsties atkal, tas neliecina par labu ārstēšanas kvalitāti. Protams, paturot prātā, ka ir dažādi izņēmumi situācijas, ne visus var izārstēt uzreiz vai pat izglābt. Un tas savukārt atkarīgs no daudziem citiem faktoriem, tajā skaitā arī no ārsta pieredzes un prakses. Jo ārstam vairāk pacientu, jo vairāk iemaņu, plašāks skatījums uz dažādiem gadījumiem, bet ja pacientu ir maz, tikai paretam, šāda pieredze neveidojas. Nevelti, piemēram, ķirurgiem noteikts gada laikā veicamais minimālo operāciju skaits. Ja to nesasniedz, nevar noturēt kvalifikāciju un atjaunot sertifikātu. Un šajā slimnīcu tīkla sakārtošanas kontekstā no slimnīcas puses visbiežāk izskan bažas, ka noteiktās ārstniecības iestādēs kaut kāda veida palīdzība vairs nebūs pieejama. Piemēram, diennakti dežūrējošs ķirurgs. Vakar vēstījām, ka šāds uztraukums ir Limbažu slimnīcā. Par to, ka ķirurgs būs pieejams tikai pa dienu, bet ne diennakti, kaut gan vajadzība var rasties jebkurā laikā. Veselības ministrija norāda, ka nevienā slimnīcā neaizliedz nodrošināt diennakts ķirurģisko palīdzību, bet tas uzliek zināmas saistības, kas var maksāt diezgan dārgi. Paklausīsimies, kā to pamato Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktora Sanita Janka.
Tad viņiem ir jārēķinās ar to, ja mēs diennakti šeit saglabājam ķirurgu, tad šai slimnīcai ir jāvar visi pacienti, kas atnāk, un visticamāk arī tad varētu vest NMPD brigāde, šo pacientu apskatīt, izvērtēt un pieņemt lēmumu. Ja viņi to var izdarīt, lūdzu uz priekšu, bet nonākot pacientam neatliekamās palīdzības nodaļā, nevar būt tāda situācija, kā ārsts saka, mums te nav tāda speciālista, mēs nevaram. Jebkurā gadījumā šis pacients ir jāapskata un pirmā palīdzība viņam ir jāsniedz.
Bet ja viņi turētu ķirurgu, tad tas nevarētu droši vien būt viens ārsts.
Nu, tad tas nozīmē to, ka ja viņiem tur ir ķirurgs un mēs par to maksājam, tad viņam ir jābūt tur uz vietas. Viņam jārēķinās, ka viņiem nāks pacientu plūsma. Vēl jau ir jāsaprot, ka nevienā vietā tikai viens pats ārsts neko nevar izdarīt. Nu, ir jābūt laboratorija, ir jābūt izmeklējumiem, ir jābūt arī nu, elektrokardiogramam, nu, tā pašam minimumam. Un līdz ar to, jā, lai ir Limbažos ķirurgs, lai ir 24/7, bet tas uzliek ne tikai to, ka mēs par to samaksām, viņš tur ir, bet viņam ir savi pienākumi.
Tātad, kā skaidroja Veselības ministrijas pārstāve, ja slimnīca apņemas sniegt diennakts ķirurģisko palīdzību, tas nozīmē, ka vajadzīga arī laboratoriski izmeklējumi un diagnostiskā aparatūra. Arī anesteziologs un palīgu personāls, jo ķirurgs nedarbojas viens pats. Turklāt, lai varētu uzskatīt, ka ķirurģiskā palīdzība tiek nodrošināta diennakti ar vienu pašu ķirurgu nepietiek. Proti, strādājot adekvātā slodzē, nevis vienu diennakti dežūru pēc otras, šis darbs maiņās būs būtu jādara vismaz 4 ķirurgiem. Tad pakalpojumu varētu uzskatīt par kvalitatīvu, ja šie 4 ķirurgi būtu pietiekami noslogoti, lai uzturētu kvalifikāciju, bet no otras puses arī pietiekami atpūtušies, lai kādu kļūdu nepieļautu pārstrādāšanās dēļ. Un te mēs nonākam pie slimnīcu biedrības iebildumiem, ka slimnīcu tīkla sakārtošanas plāns sāsina vienu no galvenajām problēmām nozarē – speciālistu trūkumu, jo turoties pie šī paša piemēra par ķirurgiem, 4 ķirurgi viena ķirurga vietā pašlaik ir kaut kas neiedomājams. Lūk, kā uz to raugās slimnīcu biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs.
Tie normatīvi, kuri ir izstrādāti, ja piemēram, ja viens ārsts uz 6 pacientu gultām ir daudz, daudz lielāki nekā patreizējā brīdī. Patreizējā brīdī viens ārsts, piemēram, terapijas nodaļa apkalpā 20 pacientus. Un līdz ar to tas noteikti padzīvinās personāla trūkuma problēmu. Ne tikai ārstu, bet arī mās problēmu.
Tātad plānu īstenojot, personāla trūkums būs vairāk jūtams, bet ministrija turpretī prasībā pēc augstākas kvalitātes saskata instrumentu, kas veicinās specializētas palīdzības un līdz ar to arī pašu speciālistu koncentrāciju augstāk līmeņa ārstniecības iestādēs. Kā skaidroja Sanita Janka, tiklīdz Nacionālais veselības dienests skrupulozi sāks kontrolēt kvalitātes kritēriju ievērošanu, varbūt zemāk līmeņa slimnīcas aptvers, ka nevar atļauties nodrošināt kaut vai to pašu dienakts ķirurģiju vajadzīgajā līmenī, un tāpēc no šī profila atteiksies. Līdz ar to ķirurgs no šīs iestādes pārcelsies darbā uz augstāku līmeņa iestādi. Pēc līdz šim publiskotajām iecerēm pavisam paredzētas 5 līmeņu slimnīcas, kur pirmais ir pamata līmenis, vienkāršāka aprūpe, bet katrs nākamais arvien augstāks līdz pat 5. Universitāšu slimnīcām, kas sniedz palīdzību visas specifiskākajos gadījumos. Zemāko līmeņu slimnīcās varētu, teiksim, atveseļoties pēc ārstēšanās augstāk līmeņu slimnīcās. Specifiskāka un sarežģītāka palīdzība nosacīti attālinātos no pacientiem. Bet tuvāk un īsākā laikā pieejama paliktu neatliekamā palīdzība, stabilizācija akūtās situācijās vai vienkāršāk līmeņa ārstēšana vai aprūpe. Ja slimnīcu tīklu izdotos veidot šādi, tad varētu plānot un organizēt arī nepieciešamo ārstu un medicīnas māsu attaudzi, kā arī vajadzīgos speciālistus aizņemties no citām ārstniecības iestādēm.
Ko tas nozīmē? Kā notiks aizņemšanās speciālistu?
Nu, kā skaidroja Sanita Janka, ir situācijas, kad vajadzība pēc speciālistiem, kur parasti uz vietas nav, var prognozēt. Teiksim, kādā novadā paredzēts lielāks sarīkojums un zināms, ka mediķu palīdzība tur būs vajadzīga biežāk nekā parasti. Tad attiecīgos speciālistus varētu aizņemties no lielajām universitāšu klinikām un piesaistot, teiksim, ar piemaksām. Un tāpat varētu rīkoties, ja kādā slimnīcā ārsts, teiksim, saslimst vai aiziet atvaļinājumā, tad uz laiku viņu varētu aizstāt kolēģis no citas iestādes.
Cik lielā mērā pašvaldības ir iesaistītas slimnīcu tīkla sakārtošanā?
Pašvaldības ir iesaistījušās, bet slimnīcu tīkls ar pašvaldību karti nesakrīt. Un tam arī nav jāsakrīt, uzskata veselības ministrija, jo slimnīcu tīkla funkcionēšana tā cer balstīt iestāžu savstarpējā sadarbībā un neatkarīgi no pacienta dzīves vietas. Bet pašvaldība interesi turpretī ir nodrošināt konkrētās teritorijas iedzīvotājiem visu, ko vien iespējams un pēc iespējas tuvāk. Un tas arī saprotam, jo sasniedzami veselības aprūpes pakalpojumi, līdzīgi kā izglītība, ir viens no priekšnoteikumiem, kāpēc cilvēki vispār izvēlas kaut kur dzīvot vai nedzīvot un pārcelties. Tāpēc pašvaldības saka, ļaujiet mums pašiem izlemt, mēs esam mūsu cilvēkiem vistuvāk un zinām, ko viņiem vajag. Gribam, lai cilvēki pie mums justos droši, ka ja vajadzēs kaut kādu ārstēšanu, tad tā būs pieejama. Un par to es sarunājos ar Latvijas pašvaldības savienības veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju Sergeju Maksīmovu. Viņš ir arī Balvu novada domas priekšsēdētājs, ievēlēts no Latgales partijas saraksta, tāpēc ar tādu zinām kompetences spriest par veselības aprūpes pieejamību attālās vietās pierobežā. Un viņš reformas plānos saskata zināmas pretrunas. Paklausīsimies, kāds ir viņa skatījums.
Centrālās slimnīcas Rīgā visas ir pa lielam pārvaldītas un ļoti noslogotas, bet tajā pašā laikā mēs skatāmies, kā mazināt šīs reģionālās slimnīcas. Manuprāt, tas solis nav pareizs, mums ir jāsadarbojās, nevis jākonkurē. Protams, ir zinātne, ir medicīnas zinātne, tam ir sava loma, bet nedrīkstam mēs ar katru mazu skrambiņu sūtīt zinātniekiem bintē.
Tam, ko runā Sergejs Maksīmovs, piebalso arī veselības ministrija. Pat labam pacienti patiešām neret arī ar salīdzinoši vienkāršām veselības problēmām tiecas uzreiz ārstēties visaugstākā līmeņa slimnīcās, kaut gan palīdzēt varētu arī zemāk līmeņa iestādē. Ministrijas ieskatā ne mazums piepūles prasīs tieši pacientu domāšanas maiņa. Panākt, lai, pārfrāzējot balvu novada mēru, cilvēku vairs nevēlētos, lai katru pušumu apsaitē medicīnas profesors. Taču arī ģimenes ārstu laukos trūks, tāpēc tas ir vēl viens no veselības ministrijas darāmajiem darbiem stiprināt šo institūciju. Nu, un ja tu man jautātu, vai balvu novadā, tad paliks tikai ģimenes ārsti, kur pārsies pušumus, bet kas tad būs ar reģionālajām slimnīcām, kas tad galu galā paliks laukos, kur vedīs kādu uz lauku ceļa avārijā cietušo vai, teiksim, sievieti, kurai sākušās dzemdības. Tad iepriekšējās sarunās starp slimnīcu vadītājiem un veselības ministriju izkristalizējies, ka neatliekamās palīdzības nodaļas paliks tur, kur tās ir tagad, tās neslēgs, lai avārija vai trauma gadījumā cietušais nebūtu jāved pāri visai Latvijai, bet viņi varētu stabilizēt un novērtēt tuvākajā neatliekamās palīdzības nodaļā. Bet runājot par dzemdību palīdzību, paredzams, ka par to vēl varētu notikt karstas diskusijas, jo tieši tās pieminēja arī Sergejs Maksīmovs, proti, lai dzemdību nodaļas darbu varētu uzskatīt par kvalitatīvu, pastāv kritērijas ne mazāk kā 500 dzemdību gadā. Bet nu, daudzās vietās, kā zināms, dzimstības līmenis nav tik augsts, un to ir ļoti grūti sasniegt šādu daudzumu.
Jā, paldies par slimnīcu tīklu sakārtošanas jautājumiem, stāstīja Zana Eniņa. Paldies!